Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas se u Poljskoj obilježava 80 godina od početka Drugog svjetskog rata. Priču o obilježavanju donosi nam Nevena Bogdanović.
Na obilježavanju 80. godišnjice od izbijanja Drugog svjetskog rata, poljski predsjednik Andrzej Duda apelovao je na saveznike iz Europske unije i NATO saveza da žmurenje nije recept za očuvanje mira, već kako je istakao samo dozvola za dalje napade. On je ruske vojne akcije indirektno ocenio kao imperialističke tendencije. Iako Duda nije imenovao Rusiju, on je aludirao na tu državu pominjući vojne akcije protiv Gruzije i Ukrajine. Gruzija 2008. godine, Ukrajina 2014. godine, do danas traje okupacija, zarobljenici, pomeraju se granice. Ne smemo to da dozvolimo, to je naša odgovornost pred društvima Evrope i sveta da više nikada neće biti oružane agresije, da se drama nikad više ne ponovi. Svetskim zvaničnicima i građanima na centralnom trgu u Varšavi obratio se i nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier, koji je zatražio oprost zbog nemačke istorijske krivice. On se poklonio žrtvama rata i istakao da Nemačka prihvata odgovornost za zločine. Dodao je da je ujedinjenje Evrope lekcija koju treba naučiti nakon godina ratovanja, te da je ujedinjenje projekat nade. Moja zemlja ima specijalnu odgovornost u tom projektu. Mi, Nemci, moramo uraditi više za Evropu, za njenu bezbednost i prosperitet. Tu odgovornost želimo da uzmemo na sebe sa pokornošću. Mi nemamo nikakav razlog da sebe smatramo boljim Evropljanima. Američki potpredsjednik Mike Pence je u svom obraćanju ukazao na poljsku herojsku borbu protiv totalitarnih režima. Pence je na ceremoniji zamenio Donalda Trumpa koji, iako je najavljeno, nije došao u Varšavu zbog obaveza u SAD-u usled opasnosti od uragana Dorian na Floridi. Kako je saopšteno iz poljskog predsjedništva, ceremoniji je prisustvovalo više od 250 zvaničnika i 40 stranih delegacija. Pored predsjednika Nemačke, u delegaciji je bila i kancelarka Angela Merkel. Sa ceremonije kojom je obeležena 80. godišnjica od početka najkrvavijeg sukoba u istoriji koji je odneo više od 50 miliona života, uključujući 6 miliona Jevreja u holokaustu, izostao je i ruski predsjednik Vladimir Putin jer ruska delegacija nije pozvana na ceremoniju. Poziv je, kako navode mediji, izostao jer su poljske vlasti smatrale da je neprikladno pozvati rusku delegaciju zbog ruske aneksije Krima 2014. godine i evropskih sankcija Moskvi zbog sukoba u Ukrajini. Od predstavnika delegacija sa Zapadnog Balkana ceremoniju u Varšavi prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Albanije Ilir Meta i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Druge zemlje Zapadnog Balkana nisu bile pozvane, jer kako su naveli organizatori, svi ostali su pozvani kao predsjednici članica Evropske unije ili NATO. Komentarišući to što Srbija i Rusija nisu pozvane na obeležavanje 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se radi o politizaciji i reviziji istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Gosti najnovijeg Mosta bili su dva poznata srpska karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić, koji su govorili o situaciji u Srbiji i odnosu vlasti prema njihovim karikaturama. Pored ostalog, bilo je riječi o karakteru režima u Srbiji, kako Vučić reaguje na njihove karikature, da li je opasnije baviti se političkom karikaturom danas ili u vrijeme Miloševića, da li su Koraksić i Petričić na meti tabloida, da li je strah glavni razlog što se relativno mali broj ljudi buni protiv vlasti. Da li se članovi Srpske napredne stranke smiju Koraksićevim i Petričićevim karikaturama? Da li su postupci predstavnika vlasti ponekad toliko smiješni da je karikatura pred njima nemoćna? Kao i o tome koliko će trajati Vučićeva vlast. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o karakteru režima u Srbiji. Naši sagovornici su dva istaknuta karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić. Gospodine Koraksiću, kako biste okarakterisali sadašnji režim u Srbiji?
To je režim koji počiva na lažima, mislim kompletno, od početka do kraja. U našoj kratkoj istoriji Srbije imali smo vladara koji je bio autističan, pa onda također imali smo jednog koji je bio opsednut nacijom, a već znamo da nije bio baš naročito obavešten. Onda smo imali jednog narcisa i na kraju imamo jednog koji kuka kako će ga ubiti i on se poistovetio sa Đinđićem. On u stvari nije u nikakvoj opasnosti jer ga službe koje su učestvovali u ubistvu Đinđića čuvaju, jer je on garancija da mogu i da rade i dalje kao za vreme Miloševića. To je pogubno za Srbiju, a to je u stvari takav režim. Ja sam ga opisao kako ja to vidim.
Gospodine Petričiću, kako vi vidite sadašnji režim u Srbiji?
Ja bih se složio sa Koraksićem sa ovom prvom konstatacijom da je to režim koji počiva na laži. Dodao bih još jednu stvar. Ovo je u dugom nizu godina i decenija, potpuno sam siguran u to, prvi režim koji podrazumeva da je na vlasti mafija. Obično kad govorimo o političarima i raznim vlastima, bilo kod nas, bilo u svetu, pa onda je najgora kvalifikacija koja može da se izgovori je to je vlast koja je u vezi sa mafijom ili u vezi sa kriminalom. Kod nas, u ovom slučaju posljednjih 8 godina, imamo direktno mafiju i kriminal na vlasti i mislim da je to uz laž već pomenutu najopasnija situacija koja nas je eto nesrećno snašla.
Gospodine Koraksiću, glavna ličnost vaših karikatura i karikatura gospodina Petričića je Aleksandar Vučić. Kako on reaguje na vaše karikature?
Pa ne znam, jednom jedinom prilikom je on reagovao na moje i na Duletove karikature, a to je, kako se sjećate, kad je napravljena ona čuvena izložba koja je kao trebalo da obiđe celu Srbiju, da se pokaže kako mi njega maltretiramo, kako crtamo ono što nije tačno i tako dalje, ali se vrlo brzo ugasilo jer shvatilo su da je to u stvari kontraproduktivno i da bi u stvari napravili sami sebi veću štetu nego korist. Tako da ta izložba na kojoj su bile te inkriminisane karikature Duletove i moje, naglo zaustavljena i od toga više nije bilo ništa. Jednom su njegovi čauši digli dreku povodom moje karikature na kojoj Hitler i Geber drže Martinovića i Orlića, dva poslanika Srpske napredne stranke, koji su u Narodnoj skupštini optužili List danas da vodi harangu protiv njihove stranke, kako se ne pamti od Hitlera i Gebelsa. A takvu kampanju protiv Danasa i drugih slobodnih medija upravo vode njih dvojica. Zato sam i nacrtao karikaturu kako ih Hitler i Goebbels hrane na cuclu kao bebe. Digla se frka. Vučić nije bio u zemlji pa smo preneli da sam ga nacrtao kao Hitlera. On je ljutito reagovao, ali kada se vratio u Srbiju i video tu karikaturu, izjavio je da ga nisam nacrtao kao Hitlera. Danas je ovu vest sutradan objavio sa naslovom Vučić priznao da nije Hitler.
Gospodine Petričiću, kakva su vaša iskustva? Da li je Vučić reagovao na neke vaše karikature ili slao neke poruke?
Ne, nikada lično i nikada direktno, ali kao što Korak reče, on to pokušava perfidno i prevarantski da radi preko svoje garde kojom se okružio i koja to radi umjesto njega. S tim što ja 5 para ne dajem za to da li je on lično reagovao ili neko od njegovih, jer niko od njegovih ne bi reagovao bez njegovog aminovanja. S trećih nekih izvora saznajem da on, to i to se zna, da on prati kompletno štampu, televiziju, karikature naravno. Ima naravno u pogledu karikature jedan ozbiljan problem i to nije samo njegov problem, nego generalno problem svih vladara i diktatora. Jako teško i retko se odlučuju da nasrnu na karikaturu. Lakše mu je da nasrne na novinara, na istraživačkog novinara koji izlazi u javnost sa konkretnim ciframa, brojkama i razotkriva laž u korenu. To mu je lakše, onda napada direktno čoveka koji vrlo ozbiljno može da ga ugrozi. Karikatura je uvek u političkim krugovima, a i generalno u društvima i među čitalacima, među publikom, imala jedan prizvuk zabave, prizvuk dizanja duha preko smeha i u tom smislu, ja sam to svojevremeno čak negdje rekao, karikaturisti su često imali ulogu dvorske budale, ajde malo da zasmejemo narod, pa će narod to lakše da primi. Naravno, to se odnosilo na neka prošla vremena. Sada smo u situaciji posljednjih 8 godina da karikatura kojom se i ja bavim, i Koraks, je mnogo više nego sredstvo za izazivanje smeha. Karikatura je tu da ukaže vrlo konkretno na to šta ova vlast radi. Svedoci smo u celom svetu, pa i kod nas, da se bezočno i beskrupulozno falsifikuje istorija, i bliža i dalje istorija. I to svi rade, od američkog predsjednika do ruskog, do francuskog, engleskog i naravno ovog našeg. Jedno stravično, beskrupulozno laganje, muljanje i falsifikovanje istorije. Ja sam zaključio da je sve to jako lako i moguće uraditi, očigledno čim to rade, na bazi knjiga i tekstova, čak i vrlo konkretnih tekstova sa sve ciframa iz arhiva sa brojkama. Ali tu vrstu falsifikata je gotovo nemoguće uraditi sa karikaturom. Tako da politička karikatura ostaje kao nešto što će teško moći da bude podložno manipulacijama u smislu falsifikata, šminke i tako dalje. I u tom smislu verujem da je karikatura dosta značajan medij u ovom trenutku.
Gospodine Koraksiću, da li je bilo opasnije baviti se antirežimskom karikaturom u vreme Miloševića ili danas?
Pa kako da vam kažem, mislim, ja sam pregurao to preko glave od prvog trenutka, sam se borio protiv Miloševića kad se on pojavio, od one njegove čuvene rečenice da narod ne sme nikuda dije. Ja sam tada imao problema, velikih problema, zaista, ja sam izbačen na ulicu 93. godine iz moje redakcije, gde sam bio 25 godina urednik karikature i tako dalje.
Tamo to su bile večernje novosti, je li tako? Večernje novosti.
Jeste, večernje novosti, izbačen sam iz večernje novosti i tako dalje. Ja sam bio na crnoj listi, nisam imao nigde pristupa, nigde nisam mogao da održim izložbu i tako dalje. Mislim, to je sad već stara priča, ali zaista sam držao stalno glavu u torbi. Najveća u stvari opasnost ja sam imao od onih aktera preko Drine, tako da kažem. Ta strana oko Mladića, oko Karadžića, oni su najviše reagovali i ja sam dobio telefonske pozive, direktne pretnje, pisma i tako dalje, skaradna i tako razna, sa pretećim sadržajem i telefonskim upozorenjima i tako dalje, ali uglavnom Milošević je ćutao. Ja sam shvatio o čemu se radi tek kada je Milošević pao i kada me Milutinović pozvao na kafu da mi objasni da Milošević se nije uopšte bavio mojom karikaturom, da nije u stvari razumevao te karikature, nije bilo mu to, kako da kažem, u opisu posla, da se najviše bunio zašto ja crtam Miru tako kao debelu i zašto crtam cvet u kosi kad ona taj cvet ne nosi više. Eto, to su bile jedine primjedbe. A inače, vaša koleginica i naša koleginica Mekina, koja je radila za Mladinu, napravila je veliki intervju sa Miro Marković, koja je već tada bila u Moskvi, i pitala je za mene. Onda je ona rekla da sam ja najgori karikaturista na svetu. I ja sam u stvari tad shvatio u kakvoj sam ja opasnosti bio.
Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa, u kome dva poznata srpska karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić, govore o karakteru režima u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Petričiću, da li je opasnije bilo baviti se antirežimskom karikaturom u vreme Miloševića ili danas?
Koraks je sve to vreme Miloševićeve vlasti proveo u Beogradu, u Srbiji, u sve te opasnosti koje su se lomile oko njega i preko njega. Ja sam, sticajem okolnosti, proveo 20 godina u Kanadi u tim najžešćim vremenima i nisam radio jedno vreme, jedan duži period nisam radio za naše novine iz Kanade. Radio sam za kanadske novine, radio sam za američke novine i tu i tamo mnogo ređe sam se bavio za kanadski Toronto Star temama kao što je Milošević i naša situacija. Tek sam negde u vreme demokratske vlasti počeo ponovo da radim prvo iz Kanade i Toronta, a onda kad sam se vratio iz Toronto u Beograd, nastavio sam da radim prvo za Politiku, iz koje sam izbačen zbog karikatura o Vučiću, pa sam prešao u Nine. Tako da ne mogu da poredim to vreme. Mogu samo da kažem da se meni čini, u sve opasnosti koje to vreme Milošević je nosilo i kojih je Korak sigurno svestan gde je glava visila o koncu, da je sa jedne druge tačke gledišta. A to je gledište koje se odnosi na mentalno stanje nacije i svih profesija unutar te nacije, da je mnogo teže, mnogo gore i deluje mnogo beznadežnije nego u vreme Miloševića. Tada je još postojala neka ideja i neka svest o tome da će se stvari promeniti. Sada mnogo smo ozbiljno zabrazdili i elemenat depresije je sve prisutniji kod naših ljudi.
Gospodine Koraksiću, da li ste vi danas na meti tabloida?
Ne, ne. Kao i za vreme Miloševića, tabloidi ćute, političari ćute, niko ne reaguje, tu nema nikakve reakcije. Znate šta, taj sklop mentalni nema smisla za humor. I oni znaju sigurno kada bi se upustili u tako nešto da mi bi dali mnogo veći šlagvort da im duplo uzvratim. Znate, to se u stvari i desilo sa ovom karikaturom o kojoj sam pričao. Ja sam napravio odmah drugu karikaturu gde ih Hitler i Mussolini drži, a oni su se upiškili obojica. Prema tome, oni uglavnom ćute, ne reaguju. Što se tiče toga, ja nemam nikakvih problema.
Gospodine Petričiću, da li ste vi bili na meti tabloida?
Ne, oprilike u istoj meri kao i Koraks nema toga. Tu i tamo promakne po neki tweet koji neko od Vučićevih čavuša pusti, kao na primjer čuveni Krle, prepametni Krle, ili tako neko pusti neki tweet, ali nikakvih ozbiljnih napada od strane tabloida nije bilo.
Gospodine Petričiću, da li nedeljnik NIN, koji objavljuje vaše karikature, ima problema s vlašću?
Nedeljnik NIN ima problema sa vlašću očiglednih i sa mojim karikaturama i bez mojih karikatura. Oni su jednostavno otvoreno i izrazito antirežimska novina. Moje karikature definitivno očigledno učestvuju u toj nemilosti kojoj je izložen NIN, ali su oni hrabro, jako hrabro drže i ja to kad god imam priliku izgovorim. Biti dobar politički karikaturista jeste u dobroj meri zasluga karikaturiste i njegovog talenta, profesionalnosti, pameti i tako dalje, ali nema dobrog političkog karikaturista bez dobrog urednika novine ili nekog drugog medija u kojem se te karikature ujavljuju. Bez dobrog i hrabrog urednika nema političke karikature.
Gospodine Koraksiću, da li vlast vrši pritisak na dnevnik Danas u kojem vi objavljujete vaše karikature?
Pa sigurno da je dnevnik Danas je u nemilosti, uvek se napadaju, ne samo ja, mene uglavnom ne diraju, ali urednike i komentatore koji rade za list Danas naravno da napadaju. Naravno je Draža Petrović napadan permanentno. Stvar je u tome što recimo list Danas ne može da dobije oglas i nije u istom problemu. Postoje, kako da kažem, propisi kome se može dati oglas, tako da to sve ide iz jedne kancelarije, a zna se čija je ta kancelarija. Tako da je to sve tako upakovano da vi jedva opstajete. Sa tim malim tiražom imamo veliki uticaj koji nam čak i režimski akteri priznaju, jer zašto bi nas napadali ako nemamo uticaja.
Gospodine Petričiću, kako gledate na nedavni Vučićev tekst u Politici u kome je on poručio da prezire elitu?
Jedan od vrlo izraženih segmenata Vučićeve politike, pogubne politike ove vlasti, je jedan stravičan, agresivan, ničim omeđen napad na intelektualnu elitu, na akademsku elitu, na fakultete, na obrazovanje generalno. Jer je stvar veoma jednostavna. Što više obrazovanog, prosvećenog i kulturnog sveta imaš oko sebe, manje su ti šanse da možeš takvu neomeđenu i prevarantsku vlast da održavaš. Njegov zadatak, njegov cilj, njegove namere od početka u posljednjih 8 godina njegove vlasti su meni od samog početka jasne. Mislim da je on sebi dao u mandat da dokaže i srpskom narodu, a i srpskoj intelektualnoj eliti da su idioti, da je on pametniji od svih i da će nam smrsiti konce. I on to uporno radi sa vrlo jasnim i preciznim ciljem. Zato je dao takav tekst u novine.
Gospodine Koraksiću, po vama, zašto je Vučić izjavio da, odnosno napisao u tom tekstu u Politici, da prezire elitu?
Ja nisam čitao taj tekst, pravo da vam kažem, u posle vreme ja izbegavam, prosto sklonim se toga. Znate šta, ni naše karikature ne bi bile tako dobre da oni ne prave te gomile gluposti. Ja ne znam da li postoji možda ovde na Balkanu, možda ima neka druga zemlja, ali ovo je prava zemlja za političku karikaturistu koji ozbiljno radi svoj posao. Dakle, da nema njih, ne bi bilo ni nas.
Gospodine Petričiću, mislite li vi da prevelik broj intelektualaca danas ćuti, odnosno ponašaju se kao da ne vide u kakvom režimu žive?
Naravno da vidim, i to je jedan od mojih ličnih velikih tuga i razočarenja. I ja sam, kako vreme prolazi, sve skloniji da verujem da je za opstanak Vučića na vlasti mnogo važnije ćutanje ogromnog broja prosvećenih, obrazovanih ljudi, intelektualaca, građana koji se prave ludi. Ja sam odavno rekao da u Srbiji postoje oni koji su za Vučića i postoji jedna ogromna većina ljudi koji su se ili odrekli pameti ili morala. I mislim da je moral tu u velikoj meri važan za ovo ćutanje, odnosno nedostatak morala. U svim profesijama, pa i u ovoj našoj novinarskoj profesiji i profesija profesora na fakultetima, znači obrazovnog kadra, kada vi dozvolite da nemoral počinje da utiče na vaše ponašanje, da je to posljednji trenutak i da je đavo odneo šalu. I zato sam užasno, ajde da ne kažem samo razočaran, nego i tužan.
Gospodine Koraksiću, po vama, zašto tako veliki broj intelektualaca ćuti i okreće glavu i pravi se da ne vidi to što se dešava?
Pa znate šta, pa evo vidite ovaj primjer ovog genija matematičkog koji je bio sav oduševljen što ga je primio eto predsjednik, koji izjavio da bi on mogao da mu bude sin i tako dalje. Mislim, to je čovjek koji sedi u nekom podrumu, rešava matematičke probleme, matematički genije koji ima više citata u tim prestižnim časopisima matematičkim nego cela Srpska akademija. Ali eto, to je paradoks jedan, to je neverovatno da on pristane da bude tako izmanipulisan, jer on stvari ne zna izvan svog podruma šta se ovdje dešava. Eto, to je jedan očigledan primjer kako u stvari intelektualci gledaju na čitavu ovu stvar, naravno ne svi, a ima tu i drugih raznih, imaju svoje sinekure, imaju svoje plate i tako dalje, položaje, i čekaju da odu u penziju pa će onda da napuste ovu čitavu priču.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome dva poznata srpska karikaturista Predrag Koraksić i Dušan Petričić govore o karakteru režima u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Petričiću, a da li vlada strah u Srbiji? Da li je to razlog što relativno mali broj ljudi diže glas protiv režima?
Strah sasvim sigurno ima ulogu u svemu ovome, s tim što verujem da je strah u ovom pitanju pre svega fokusiran na mogućnost gubljenja posla i mogućnosti izdržavanja sopstvene porodice, dece, njihove budućnosti i tako dalje. I da je to najjači prisutan strah. Naravno, ne treba zaboraviti ni unutrašnjost Srbije. Mi ipak manje više pričamo o onome što znamo i vidimo u Beogradu, u metropoli. U unutrašnjosti Srbije strah je još prisutniji i hrabrost pojedinaca koji dignu svoj glas protiv režima ima mnogo veći značaj nego u Beogradu. Jer su tamo strahovi fokusirani ne samo na gubitak posla ili bruku kojoj vlast izlaže pojedince, nego bogami i na strah od fizičkog nasilja ili gubitka života ili zdravlja. Čuli smo milion puta o čuvenim crnim džipovima sa crnim staklima koje u pojedinim situacijama pred izbore ili za vreme izbora kruže po malim lokalnim mestima. Znate, u lokalnim mestima svi svakog znaju. I tačno se zna ko je na kojoj strani, ko će za koga da glasa, a ko neće, dođe na izbore. I kada vi u jednoj maloj sredini vidite grupu od 30 ljudi koji izađe na ulicu i demonstrira protiv Vučića, ja skidam kapu i kažem, ovo je prava stvar. I ako će nešto izvući ovaj narod i ovu situaciju iz pošasti koja ga je znašla, to su tako hrabri ljudi.
Gospodine Koraksiću, mislite li vi da u Srbiji vlada strah i da je to razlog što se ljudi boje da dignu glas protiv režima?
Pa znate šta, nije samo u pitanju strah, u pitanju je jedna totalna neobaveštenost. Ja sam sticajem okolnosti bio 15 dana u jednoj banji dole na jugu Srbije, to je Ribarska banja, to je fantastična banja, uslovi su divni. Verujte da ja nisam mogao da vidim na televiziji ni jednu drugu televiziju sem dve ruske televizije, Pink, RTS 1 i RTS 2 i jedan sportski kanal. Ništa drugo. Ja ne znam, ako ljudi nemaju kompjuter, ako nemaju takvu mogućnost da se obaveste, oni ništa ne znaju, stalno i kljukaju jednim istim lažima i naravno tako u jednoj sredini, kako ćete sad vi da očekujete da neko promeni svoje mišljenje?
Gospodine Petričiću, da li su pojedini potezi vlasti toliko komični i karikaturalni da pomislite da nema potrebe da se njima bavite jer su sami po sebi kompromitujući, pa nema potrebe se pravi karikatura?
Naravno, to je i Korak znao, o tome smo nebrojeno puta pričali, da potezi vlasti, ne povremeni, nego konstantni, stalni, svakodnevni, i to svakodnevno po ne jednom ili dva puta, nego 10 puta, povlače poteze, izgovaraju gluposti, izgovaraju laži, izgovaraju potpuno somnabulne rečenice, koje same po sebi do te mere predstavljaju karikaturu i iskarikirano razmišljanje nečega što bi trebalo da bude vlast, da se ja zaista veoma često nađem u situaciji da imam problem kako da nadgradim jednu tako očiglednu budalaštinu, ne bih li od nje napravio karikaturu, odnosno još veću budalaštinu, jer karikatura se bavi, sama reč je, kaže, jel, preterivanjem. Vi morate malo da zaoštrite situaciju u kojom se bavite da biste napravili smešnu, aktivnu, agresivnu karikaturu. Kako to uraditi kada je već predložak za tu karikaturu do te mere apsurdan i idiotski?
Gospodine Koraksiću, da li se i vama dešava da odustajete od karikature,
naravno,
jer je događaj?
Naravno, koliko puta mi se desilo, zaista nisam u stanju da prevaziđem. Takve situacije su same po sebi toliko smešne da ja zaista, i ako radim godinama ovakvu vrstu karikatura, ja nisam bio u stanju da prevaziđem tu glupost. Mislim, da napravim još smešniju stvar nego što je ona sama po sebi.
Gospodine Petričiću, šta mislite, kako članovi Srpske napredne stranke reaguju na vaše karikature? Da li ih krišom gledaju, smeju se, pa onda idu da glasaju za Vučića?
Ja mogu da kažem da mislim da je to tako, ali ne samo to. Ja sam čuo iz nekih izvora, iz nekih ljudi koji ponegde imaju neki kontakt sa osobama iz Srpske napredne stranke, da oni i tekako pažljivo i pomno prate i Koraksove i moje karikature. I smeju im se tajno, naravno, ne daj Bože da i gazda vidi da se smeju, onda su zapečatili svoju sudbinu, ali to samo znači da se kuća i temelj na kojoj Vučić i njegova neposredna okolina grade svoju poziciju i te kako drži na tankim i vrlo labavim nogama, uprkos činjenici da svi vidimo do koje mere je on razvio tu mrežu i pipke koje je pustio po celoj Srbiji. Činjenica je da je to u suštini vrlo slaba mreža i vrlo slabi temelji i ja očekujem da će se prvom prilikom, a ne znam kad će to biti, možda bude za godinu dana, možda bude za 10 godina, prvom prilikom kada se dogodi neki neočekivani ključni poremećaj na političkoj sceni, da će se ta njihova kuća srušiti u param parčad. Zašto? Zato što se bazira na laži i gluposti.
Gospodine Koraksiću, mislite li vi da se članovi Srpske napredne stranke tajno smeju vašim karikaturama?
Ja ne znam, nemam takve informacije, pretpostavljam da da. Ali sam imao recimo jednu informaciju kada je Milutinoviću još trajao mandat pre nego što su ga poslali u Hag. On je mene pozvao na kafu i mi smo jedno s 2 sata pričali i tome ja sam ga baš to što vi sada mene pitate pitao. Kako oni reaguju na te moje karikature, naravno objasnio mi kako reaguje Milošević i tako dalje, ali on kaže da su ovi uzimali recimo primerke naše borbe koja je tada izlazila, pa onda pre nego što neko dođe u kancelariju oni mu stave tu borbu sa karikaturom, našu borbu u ladicu, da kad on otvori da vidi tu svoju karikaturu. To su jedan drugom podmetali ili u skupštini na onim stolovima jedni drugima su to podmetali da bi videli kakve su to reakcije. To znam pouzdano, to mi je Milutinović o tome govorio.
I na kraju, gospodine Koraksiću, verujete li da ćete dočekati da Vučić ode sa vlasti kao što ste dočekali kraj Miloševićeve vlasti?
Voleo bi da se to desi što pre, da ja to doživim, ali vidjet ćemo, što bi rekli Hrvati, bumo videli, jel? Ta ogromna količina laži, to se napuvava, to raste, to buja, to je neverovatno, to mora da eksplodira. Mislim, to je prosto jedna zakonomernost, nema drugog izlaza iz ovoga, to će se na taj način završiti.
Gospodine Petričiću?
Koliko god u pojedinim trenucima sam pesimista i uhvati me loša volja i depresija, duboko verujem da ću doživjeti da mu vidim leđa. Da li će to biti sada ili za koju godinu, ne znam, ali hoću da verujem da ta količina pokvarenosti, laži i prevaranstva ne može predugo da opstane.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Petričiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Koraksiću.
Hvala, živjeli prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 istaknuta srpska karikaturista Dušan Petričić i Predrag Koraksić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.